Привіт всім, це подкаст «Щотижневик Вертіго», а саме його розширена рубрика «Обережно спойлери», де ми говоримо про останні новинки кіно. І цього тижня ми говоримо про свіжачок, ми говоримо про «Вавилон», про новий фільм Деміана Шазела, який вже встиг отримати кілька номінацій на «Оскари», який вийшов в кіно буквально тиждень тому. І почнемо, як завжди, з найпростішого питання. Микита, як тобі?
Я б не сказав, що це найпростіше запитання в цьому випадку, тому що моя відповідь на це запитання буде комплексною і складатися з двох частин. Перша частина буде супер-супер суб'єктивною, прям дуже суб'єктивною. Друга все одно суб'єктивною, але трохи менш суб'єктивною. Почнімо з дуже-дуже-дуже суб'єктивної речі. Мені і в житті, і відповідно в кіно не подобається надмірність в матеріалістичних речах. Це те, що мене відштовхує. Дорогі машини, Дубаї, показна розкіш, гучні вечірки, де те замовляють карликів зі слонами. Це все мене відштовхує. І відповідно, коли у фільмі перші півгодини це, по суті, одна велика надмірна вечірка, це мені суто по-людськи сприймати важко і неприємно. По-друге, мене так само відштовхує надмірність у людях, а саме емоційна надмірність. Іншими словами, істеричність, коли людина поводиться, коли вона сміється надто голосно, коли вона плаче надто голосно, вона постійно міняє емоційні стани, вона постійно шукає чогось нового, вона непередбачувана, вона вибухова, і це мене в людях також напружує, і це мені неприємно і незручно з такими людьми. І тому, коли я дивився на Марго Роббі, вона теж мене відштовхувала. І тому от така ситуація...
Ти нудна людина. Ти
я знаю, я знаю, що я нудна людина. І це, коли я, наприклад, щоразу, коли я хвалив Чача Ріл Смут, я наголошував, наскільки він мені був приємним саме тому, що там були дорослі, нудні люди, які поводилися як дорослі, нудні люди, а не як дивні істерички. І, відповідно, що відбувається в цьому фільмі? Людина, яка мені суто... по-людськи неприємна, Марго Роббі, мріє жити тим життям, яке мені суто по-людськи неприємно, а саме такий надмірний, розкішний стиль життя. А інший герой при цьому по ній сохне, прям закоханий в неї до нестями і не може жити без неї. Я не розумію, чому. Тобто мені його ще й не зрозуміло. Ну, він мені не зрозумілий як персонаж. І тому от це те, що супер-супер суб'єктивне. Що от, у фільму є вже певна межа, наскільки він мені може сподобатися, враховуючи, що там дуже далекі від мене герої, образи, їхні надії, сподівання і так далі. Але є ще другий компонент, він, скажімо так, більш об'єктивний. Він теж суб'єктивний, але трохи більш об'єктивний і вже не пов'язаний з тим, що для мене головне в житті. Він стосується того, що...
Не пов'язаний з твоїм аскетизмом, Микита.
Так, з моїм аскетизмом. Він пов'язаний з тим, що для кого цей фільм? От я дивився і я думав, для кого це кіно? Тому що воно не для глядачів, масового глядача я маю на увазі, тому що він просто з тріском провалився в прокаті. Там з бюджетом в 80 мільйонів він у перший вікенд зібрав 5. Ну, це просто провал, ну... неймовірного рівня. Він не для критиків, тому що він отримав гнилий помідор 55%. І він не для своїх, тому що кіноакадемія, тобто свої, дала йому 3 Оскари в не головних номінаціях, а в суто технічний. Він не номінований ні на фільм, ні на сценарій, ні на режисера, ні на монтаж навіть. Він номінований там за звуки, за декорації. І потім, коли я зайшов на Letterboxd і почитав переважно захоплені відгуки, я зрозумів, для кого він. Для людей, які пишуть відгуки на Letterboxd. Але в цілому у мене було таке нерозуміння, для кого він і з якою метою він був знятий. І я вважаю, що це дуже класний фільм для обговорення, тому що там є дуже багато питань, на які фільм дає абсолютно суперечливі відповіді. І я вважаю, що він піднімає багато тем, і він каже одне, а потім інше, а потім знову одне. І я про це знов-таки хочу поговорити. Але в цілому от у мене відгук такий, враження такі змішані.
То тобі сподобалося чи ні?
Я не розчарований, що я його подивився. Це досвід, якому я вдячний, але я б не сказав, що він мені сподобався.
Давай так, ти ж дивився «Котів»?
Ні.
А, ти не дивився «Котів»? Ну тоді ладно, тоді складно. Там теж досвід, просто мені було б цікаво, чи ти за нього був би вдячний, чи ні.
Ні, за цей досвід я вдячний.
Окей. Зі свого боку, я скажу, що...
Вечірки з коксом і карликами – це те,
це моє,
що ти любиш.
Це моє. І я люблю їх організовувати. І Микита, попри те, що вони йому не подобаються, це не заважає мене на них приходити і насолоджуватися життям на них. Але загалом, я, в принципі, я не можу сказати, що мене, я не знаю, мені була неприємна героїня Марго Роббі чи той спосіб життя, який нам показували. Це, в принципі, мене не надто хвилювало, але так, мені здається, що це фільм без аудиторії, але не тому, що, умовно кажучи, я не знаю, там, Шазел не визначився з аудиторією або там ще щось, а тому, що мені здається, що Шазел просто, йому, як і багатьом режисерам, не вистачило, які є візіонерами, і які є режисерами, які пишуть і сценарії, і яких люблять, і яких хвалять, йому, мені здається, не вистачило людини, яка б йому сказала: «Дем'ян, ти впевнений?» Яка б йому сказала: «Дем'ян, про що ти написав фільм? Розкажи мені в двох словах». І коли він би перевалив вже за 3000 слів, йому б сказали: «А тепер давай повернемося, і ти все одно в двох словах спробуєш мені розказати, про що ти хочеш зняти фільм». Тому що, насправді, мені, я от коли ти про це проговорив, мені якраз ситуація, коли фільм з бюджетом 80 мільйонів збирає 5 мільйонів, особливо, коли там грають Марго Роббі і Бред Піт, і це знімав Шазел. Ну, хоча окей, в людини, в якої попередній був теж провал, але...
Трохи більш камерний провал, не настільки
так
грандіозний.
Мені просто дивно якраз цей провал в перший тиждень, тому що, умовно кажучи, провал в наступні тижні, його зрозуміти можна. Наприклад, як було з «Бетменом проти Супермена», який просто валився з величезним... Я не можу перекласти слово «грохот».
Гуркіт.
З невеличезним гуркотом він валився вниз, в другий, третій, там він взагалі майже нічого не зібрав після першого тижня. Але коли фільм сходу отримує 5 мільйонів, якщо чесно, мене це трошки дивує. Це саме мене дивувало, якщо чесно, і в «Кінгсмені», який попри хорошу касу в перших двох частин, в третій чомусь на нього взагалі ніхто не пішов зі старту. І мені здається, що це якраз ось це питання не режисера, це не питання якості фільму, а це питання саме роботи прокатника і компанії, яка його випускає. Тому знову таки, але при цьому наступні тижні, як ми бачили, ніхто особливо його і не розхвалював для того, щоб на нього піти в кіно. І відповідно, а критикам це не сподобалося, тому що фільм доволі, я ж кажу, суперечливий, те, що ти сказав, суперечливий сам по собі, ти не розумієш, про що він хоче розказати. І мені перші 2 години фільму мені страшенно сподобалися. Мені з певними умовностями, ми ще поговоримо про дивні креативні рішення Шазела, які він приймав.
Креативні рішення чи фетиші?
Як ти їх назвеш? Ну, тому що, окей, величезна кількість рідин людських, які присутні на екрані, тут не зрозуміло, чи це був омаж на Пазоліні, тому що тут омаж є величезній кількості режисерів, і, можливо, просто Шазел хотів на 120 днів Содому зробити такий реверанс. Можливо, це була дуже дивна спроба придати фільму реалістичності в дуже дивний манер. І в певні моменти це не працювало, в певні моменти це було абсолютно огидно, наприклад, як в сцені з Гіком. І Микита поморщився аж, коли видно, що згадав цю сцену.
Я спершу не зрозумів, звідки грав людина, яка читає комікси, а потім зрозумів, що мається на увазі силач, який поїдав щурів.
Так, і це все було, скоріше, огидно, і такі якісь ходи дещо незрозумілі, але загалом перші 2 години гарно ілюструють те, наскільки талановитий режисер Дем'ян Шазел, і наскільки він любить і вміє використовувати кіномову. Це те, про що Гаррі Стайл сказав, що «It's movie that feels like a movie», і використовує весь інструментар фільмів для того, щоб гратися з глядачем. Для Шазела це стандартна практика, тобто його всі фільми до цього вирізняло те саме. Те, як він вміє гратися з темпом, те, як він вміє підбирати, ну, взагалі, занурювати глядача в сцени, як він за допомогою монтажу вміє обігрувати певну атмосферу. Це все дуже круто було і в «Одержимості», і в «Ла-Ла-Ленді», і в «Першій людині», і тут. Але потім фільм просто починає розвалюватися через дивні рішення з історією. Таке відчуття, ніби, знаєш, Шазел, він як дуже натхненний оповідач, якого спитали, за що ти любиш кіно? І він такий, я зараз вам розкажу. І він, значить, спочатку розказує, як починалося кіно, яка неймовірною була епоха німого кіно. Потім він такий, а потім прийшло звукове кіно. І там теж було дуже багато крутого. Він це розказує, потім такий, але все-таки за часів звукового кіно почалися проблеми все-таки з кабалістичними контрактами зірок і те, як мейджори, які на той момент вже сформувалися, вони почали вивертати цих зірок, і він збивається, починає розповідати чомусь про драми з життя зірок, потім він взагалі переходить до якихось дивних басен, а потім в кінці видає якусь величезну, незв'язну, але дуже натхненну промову про те, що але ж кіно, це найкраще, що сталося в нашому житті.
А людина вже намагається в цей момент відійти кудись в іншу кімнату, так, щоб ні, не помітили. А він продовжує.
Абсолютно. І тому, коли Шазел, типу, ілюструє свої думки, наприклад, з приводу німого його кіно, і ну, він показує всю цю атмосферу переходу в звукове кіно, це прикольно. Мені це подобалося. Коли почалася сюжетна лінія з... Ну, в мене, насправді, в фільмі є, знаєш, дуже чітка, насправді, дуже чіткий момент. Я все-таки, можливо, трошки плутаю з хронологією, і там десь якісь сцени, можливо, все-таки були до, якісь були після. Але от момент, коли героїня Джин Смарт дещо, ну, надто вже пафосно розповідає герою Бреда Піта, як він залишиться в історії, в мене є претензії до цього надто вже пафосного і надто вже ніби вставленого в кіно монологу.
Це шоу-стопер. Знаєш, як в мюзиклах є типу шоу-стопери. Це пісня, заради якої все зупиняється, і люди встають і аплодують, і оце такий шоу-стопер, розумієш, фільму.
І після нього, якби після нього фільм закінчився, то він набагато суттєво краще мною сприймався, як мінімум мною. І я підозрюю, що, в принципі, більшість і критиків теж би набагато простіше його сприйняли, тому що в нас була б цілісна завершена історія. Зрозуміло, там треба було б якось позакривати сюжетну лінію там Марго Робі і так далі, але, умовно кажучи, те, що ми бачимо, як її оця от необхідність підлаштовуватися під студійні стандарти, що вона цього не може зробити, це, в принципі, могло бути кінцем її сюжетної лінії. Але ні! Тобі Маквайр вимагав місця в цьому фільмі, і тому остання година, я не пам'ятаю, щоб мене так, щоб я так відверто вже нудьгував в кіно.
Я про це, до речі, теж хотів сказати, але не сказав. Просто в мене зараз дві думки, я спробую не загубити жодну. Почну з того, що ти сказав, нудьгував. Просто цей фільм, знаєш, у чому мені він здається дуже дивний? Якщо розбити його на сцени, то я б сказав, що немає жодної сцени, на якій би я нудьгував. Тобто кожна сцена, вона в принципі була для мене цікава. Навіть коли ти сказав, що там з'являється Тобі Маквайр, і він веде їх там як Вергілій вниз, типу в ці пекло Лос-Анджелеса, так? Все одно сама по собі сцена, мені в кожній сцені було цікаво. Але при цьому мені було не дуже цікаво знати, що буде далі, тому що
абсолютно
кожна сцена, вона якби всередині себе вона тримає тебе, вона не змушує тебе нудьгувати, але якби, наприклад, зникло світло в кінотеатрі, вимкнулося б світло і все, і сказали, кіна більше не буде, я думаю, а чи справді мені цікаво, чим усе закінчиться? Тому що немає чого, що веде нас в наступну сцену, розумієш? От в Топгані, якби там вимкнувся сеанс посередині, ну, треба було б іти і додивлятися до кінця. Тому що ти маєш дізнатися, як усе закінчиться. А тут переходимо до другої думки. Тут взагалі не принципово знати, як усе закінчиться, тому що це може закінчитися, в принципі, на будь-якому моменті, і той факт, що він відчуває, Шазел, як сценарист, відчував себе змушеним довести цю історію до кінця, це відчувається. Тобто є дуже хороший момент у фільмі «Stand by me», здається, там «Залишся зі мною», це екранізація Стівена Кінга 80-х років, один з культових американських камінвейдж-фільмів. І там є дуже-дуже класний момент, там, де діти, хлопчики, вони йдуть шукати мертве тіло, і вони на ніч зупиняються біля багаття і розповідають одне одному історії. І один з них, який виросте і стане письменником, він розповідає історію, якусь дуже-дуже дитячу, про якийсь ярмарок, блювоту і так далі. Ну, така дуже-дуже проста дитяча історія. І вона закінчується там тим, що, здається, там всі облювали одне одного. А потім один з них, після того, як він закінчив, один з друзів запитує його, а що було далі? І він такий думає, ну, а далі, мабуть, вони всі пішли додому і лягли спати. Він каже, яка погана історія. І це, мені здається, що таке саме було у Шазела. Він відчував необхідність розповісти нам, що було далі, і в результаті, що було далі. Ну, там, він застрелився, а вона померла, а він там поїхав і знайшов мексиканську дружину, і потім повернувся, і працював в нью-йоркському магазині, і все. І ти такий думаєш, ну, така собі історія. Тому що вона затягнулася довше, ніж мала б бути.
Абсолютно. Тим більше, що я тобі скажу, що я вперше в мене була ситуація, коли ти сидиш в кінотеатрі, і під час фільму, в моменті, коли Бред Піт зі всіма прощається і піднімається на другий поверх, людей 5 навколо мене прошептали, о, це ж він зараз застрелиться, да, застрелиться. І я такий, ну, Шазел, те, звичайно, ну, це провал. Це зрозуміло, що це, ну, не мав бути твіст. Але це було настільки всім очевидно, це було настільки вже просто договорення цієї думки до кінця, що стало відверто нудно. І я з тобою згоден, я якраз про це і кажу, що Шазел як режисер, він один з найкращих режисерів, які є зараз на ринку, абсолютно. Ну, типу, я готовий, не знаю, битися за цю думку. Але з точки зору якраз сценариста в цьому фільмі він відверто провалився, тому що, я ж кажу, в мене таке відчуття, що він так і до кінця не зрозумів, про що ж він хотів розповісти. Про те, яке кіно класне, чи я не знаю, про те, який був класний Голлівуд, які там були великі зміни, ніби почав розказувати, але це нікуди не привело. Як система золотого Голлівуду ламала зірок, ну окей, але тоді як це співвідноситься з тим, який Голлівуд був класний? Це було, відбувалося паралельно все. Проте загалом про магію кіно, ну це виглядало як людина, яка збилася з думки і в кінці просто вирішила зробити дуже натхненну крапку. Що, зізнаюся чесно, мене нічого, напевно, в кіно не дивувало так, от коли я ходив в кінотеатр, нічого в мене не викликало стільки емоцій, здивування, як фінальна ця от нарізка авангардна.
Ти думав, аватар тебе тут не знайде, а він тебе знайшов.
По-перше, так. По-перше, ну, типу, ніколи в житті, якби мені хтось сказав, що я піду на Вавилон і побачу аватар, я навіть не зрозумів, як на це реагувати. Але в мене просто брови все вище і вище піднімалися в цій нарізці, і коли нам показали аватар, мене вже навіть не цікавили подальші мигання екрану і просто, типу, вже абсолютно, типу, візуальні замальовки, а я сидів просто в абсолютному... За емоційністю, я, напевно, не переберу, то не підберу іншого слова, яке я хочу вжити, але я був вражений, я був просто вражений цією нарізкою, але, знаєш, не в хорошому значенні, не в поганому значенні. Я був просто вражений, що вона тут є.
Абсолютно. І ти не знаєш, як реагувати. І як ти вважаєш, чи означає це, що, на думку Шазела, аватар – це вершина розквіту кінематографу?
Я не знаю, можливо, тому що, якщо чесно, ну от, просто мені дуже близькі багато ідей, які Шазел тут висвітлює. Він, по факту, він екранізовує свою любов до кіно, і багато в чому ми з ним сходимося в тому, що саме ми любимо в кіно. І ця нарізка, вона дуже класна нарізка. Якби, умовно кажучи, я не знаю, це дуже класна авангардна нарізка, типу, розвитку кінематографу. Вона зроблена людиною, яка дуже любить кіно, і, типу, не просто так взяла ці фільми. Але чи потрібна була вона взагалі тут? Як вона вписується в цю історію? Тому що, навіть, розумієш, якби там навіть головний герой не зрозуміло, чому він раптом бачить, ну, тобто, чому він це уявляє. Тому що він не був фанатом кіно. Він був людиною, яка казала, що хоче долучитися до чогось великого, і в результаті, ну, типу, як Ікар підлетіла надто близько до сонця. Але чому він раптом побачив цю силу кіно, взагалі було незрозуміло.
І, власне, той факт, що він її побачив абсолютно анахроністично, тобто фільми майбутнього, це знов-таки, це взагалі не стосується, мені здається, самого героя, це стосується Шазела. І знаєш, що мені особливо дивно? Це те, що от це дуже претензійна нарізка. Це дуже претензійна нарізка. Це нарізка студента, не знаю, другого курсу якогось філм-скул, який там прийшов туди, бо любив кіно, а йому там показали, не знаю, Мельєса, і він такий... О, це вообще, тому що людина, яка 6 років вивчає кіно професійно, а Шазел закінчив фільмову школу, він дивився дуже багато, дуже різних фільмів. Це все, ну, не те, щоб якісь абсолютно проривні речі. Це, ну, навіть якщо ви не професіонал, ви все одно чули там і про Мельєса, і про прибуття поїзда, і про... Про все. Ви чули, в принципі, про все, що він знімає. Тобто це не якась глибока думка. Це просто якась нарізка от першого-другого курсу. Я можу собі уявити, що от люди бачать і просто там це класно, таким треба поділитися. Але коли ти сам усе знімав, сам усе бачив, то робити таку нарізку, це якось, не знаю, абсолютно дивно.
Я кажу, це це дуже абстрактна якась, ну, типу, спроба показати, що кіно це... Подивіться, яким буває кіно. Окей. Добре, дякую. Але насправді перші там 2 години робили це набагато краще і набагато складніше. Тому що, по-перше, щоб ви розуміли, наскільки мені важко далося, скажімо, не оцінити цей фільм, я маю сказати, що цей фільм екранізував, як людина, яка читала лекції про кіно, це контекст, щоб ви зрозуміли мою наступну фразу, в мене є улюблений момент в історії кінематографу. Тобто не улюблений фільм, а улюблений момент в історії кінематографу. І цей момент тут екранізували. Екранізували так, як я його собі уявляв. Цей момент – це показ співака джазу Елла Джолсона.
Я думав, це коли той чувак помер в буці.
Це смішний момент. Це дуже смішний момент. Але просто справа в тому, що, знову-таки, наскільки круто Шазел тут розповідає про кіно, тому що до співака джазу, попри те, що його називають першим звуковим фільмом, були фільми зі звуком. І дуже смішно, коли, ну, якщо ти знаєш цей контекст, коли, умовно кажучи, герой Піта чує про цей фільм, він запитує, так само, як, здається, Дон Жуан. Чи,
так, він про Дон Жуана запитував.
Так, да. Так як Дон Жуан, тому що Дон Жуан по факту був першим звуковим фільмом, тому що там звуки якраз навколишнього середовища були відтворені. Але не відтворювався сама...
Мовлення.
Сама мова. Не, та, мовлення не було. Були фільми, які намагалися озвучувати, там, в тому числі навіть лайвом за допомогою оркестрів там, і людей, які про це проговорювали, або навіть намагалися на плівці це робити. Найбільша особливість співака джазу, крім того, що це фільм з блекфейсом, той факт, що... І причому це було зроблено, насправді, випадково. Ел Джолсон дуже багато імпровізував. І в двох моментах цього фільму, тому що в цьому фільмі, насправді, тільки музичні номери озвучені. В двох моментах між цими музичними номерами він говорить звичайні... Ну, тобто він проговорює звичайну мову. Він говорить, спочатку звертається до своєї мами, а потім, в другий момент, який був екранізований, коли його викликають на сцену, він каже «Wait for it». Я точно зараз не процитую, але мені здається, що він каже «Wait for it, wait for it. You haven't heard anything yet. You wanted toot-toot-toot», бо його викликають співати пісню «Toot-toot». You're gonna get toot-toot-toot». Це абсолютно мета-момент, коли вперше в історії кінематографу герой, який вимовляє слова на екрані, каже «Секундочку, ви ще нічого не чули». І для людей це був абсолютний вибух мозку, тому що до цього, ну, ніхто не міг уявити, що людина на екрані буде говорити з ними звичайною мовою. Ну, це було абсолютно чимось новим. І те, як тут це екранізовано, яку реакцію це викликає в людей, це те, як я його уявляв. Це прям, ну, я страшенне задоволення отримав від цієї сцени. І, як ви розумієте, від багатьох інших сцен, тому що я знав контекст. І те, до чого потім прийшов Шазел, хотілося кричати «Що ти робиш? Що ти робиш?» Фільм, знаєш, від типу топ-3 фільмів 2023 року в мене так повільно спускався і випав.
Ну от, я хотів поговорити про, ти просто багато казав про ідеї. Мені здається, що у нього тут є багато ідей, і вони такі, знаєш, ніби як протилежні тези, і він сам не може визначитися, яку з цих тез він підтримує. Тобто, те, що ти почав, одна з тез – це, типу, старе кіно, старий Голлівуд і новий Голлівуд. оновлений Голлівуд. Mm-hmm. Причому воно паралелиться в тому числі і те, що зараз відбувається, наприклад, коли там більше уваги до людей темношкірих виконавців, як коли епізод з Трубачем, з музикантом, коли він йому порадив не туди розвернути камеру, і нам показали, що є ринок, є запит на кіно з темношкірими людьми, є темношкірі люди, які на нього підуть, і відповідно коментується, що от студія тоді почала це використовувати, і тепер, в принципі, студії теж це люблять використовувати, в тому числі як піар. І відповідно, в результаті незрозуміло, Шазел, він ностальгує за тим, як було, і сумує, що все по-новому. Чи навпаки, він засуджує те, як було, і те, що по-новому, це краще. Тому що є в фільмі, прямо всередині фільму, є аргументи як на одну, так і на іншу сторону. З одного боку, там помирають люди прямо на зйомках, коли одного з масовки просто проштрикають прапором. Що якби мінус. Я відношу це в мінус.
Це великий момент.
Так. А з іншого боку, нам показують, що от раніше була спонтанність, і там Марго Робі могла там прийти просто поплакати і стати зіркою, а тепер її змушують стояти в певному місці і так далі. Це, знаєш, мені нагадує просто зараз, наприклад, у фільмах є так звані координатори інтимності. Це люди, які працюють з акторами під час інтимних сцен, і вони, скажімо так, забезпечують, щоб обоє акторів під час сцени почувалися комфортно. Раніше їх не було, і актори, які грали раніше, вони дуже ностальгують за тим моментом, коли ти міг сунути руку туди, куди тобі захотілося.
Чи давай так, чоловіки ностальгують.
Чоловіки ностальгують за тими моментами, коли під час сцен можна було сунути руку туди, куди їм в цей момент хотілося її засунути. А зараз не можна.
І причому це ж не те, що їм хотілося, це диктував кадр. Розумієш, це диктував момент. Це
вони
була...
поводилися
так. Це було...
да. А зараз там це імпровізація хрестик, умовно кажучи, куди він має покласти цю руку, і це попередньо погоджене місце, і от вони сумують. І тобто, можна помітити тут таку саму паралель. І от не зрозуміло після цього, то Шазел засмучується, що це зникло, чи радіє, що це зникло?
Причому сюжетна лінія якраз з джазовим музикантом, вона абсолютно не зрозуміла, для чого в цьому фільмі, тому що вона ніби як, знову таки, це як з одного боку, ніби Шазел робить документалку про історію кіно, і такий, от дивіться, в історії кіно був такий момент. Потім він робить ніби як соціальний коментар, коли показує нам блекфейс. Абсурдність блекфейсу, умовно кажучи. Але ця сюжетна лінія іде в нікуди. Взагалі, просто іде в нікуди. Literally іде в нікуди. Тобто, чувак просто розвертається і іде в нікуди, і нам потім показують, що він виступає в джаз-клубі. Все? Серйозно? Вау! І я тут з тобою згоден ще й в тому плані, що, знову таки, з одного боку, Шазел ніби як розповідає про те, яким класним кіно було на початку, але при цьому він таке ще ніби він не може визначитися, те, що ти кажеш, чи кіно ставало гіршим, чи кіно ставало інакшим. Тому що, з одного боку, він ніби як і показує, що от, коли кіно заговорило, там все змінилося, воно стало не настільки спонтанним. Але з іншого боку, він показує, наскільки воно інакше почало впливати на людей. Той самий не той факт, що музика почала через кіно впливати на людей, це зовсім, зовсім інший підхід. Він показує, з одного боку, як якраз після появи звуку театр почав проникати в кіно. І насправді, як розвивалася акторська майстерність. Якраз ця розмова героя Піта з його дружиною, яка театральна акторка, як коли вона починає йому пояснювати, як працювати голосом, тому що він до цього не робив. І те, як він їй відповідає про те, що ти там знаєш, це театр, ти там, якщо тебе подивиться 100 тисяч людей, то для тебе це буде успіх, а для мене це провал. І ця думка теж правильна, але не зрозуміло, як вона співвідноситься з попередньою думкою, тому що, я ж кажу, таке відчуття, ніби Шазел намагався розповісти про все зразу і перескакував з теми на тему, забував, наводив якісь приклади, і це весь фільм.
Так, і тут ми якраз переходимо до, мені здається, другої теми суперечливої, щодо якої Шазел теж не міг визначити, що він думає щодо цього. От в тій розмові Бреда Піта зі своєю дружиною, це саме кіно – це високе мистецтво чи низьке мистецтво? Це мистецтво для мас чи мистецтво для обраних? І він теж не знає, тому що з одного боку Бред Піт починає з того, що, типу, мої фільми, вони мають говорити з простими людьми, ми маємо знайти мову, яка буде надихати просту людину, яка хоче піти в кіно і забутися від усього. А, і Марго Робі, вона теж така, скажімо, героїня простих людей, так, що проста і зрозуміла всім. А з іншого боку, нам показують, як всі на кіно, в кіно приходять в смокінгах, в метеликах, в костюмах, і потім, коли, наприклад, Бред Піт слухає свої власні сцени, він бачить, як усі сміються, і він бачить, що от маса людей його не сприймає. І знов-таки, протиставлення сцени з Марго Робі на тій вечірці, де всі з неї кипкують, а вона почувається не в своїй тарілці. Це теж протиставлення високого і низького, але, по-перше, Шазел сам не знає, кіно це високе і низьке, тому що цей «Вавилон» низьким фільмом для мас аж ніяк не назвеш. Це, ну, «Вавилон» знятий для людей, які дуже багато дивилися в кіно, і дуже, тому що люди, які, скажімо так, масовий глядач, вони підуть в перші півгодини, бо це не для них кіно.
Ну, ні, я з тобою не згоден. Все-таки десь перші півтори години зняті так, що, ну, від нього важко відірватися, коли, ну, от, коли ти його дивишся. Тобто ти можеш не відстрілити 90% референсів, і ти, скоріш за все, не відстрелиш 90% референсів, бо там їх надто багато. Але коли нам показують, як жив німий Голлівуд, і це абсолютно прекрасна сцена, перша сцена звукового Голлівуду, яка ніби як набагато більш зажата з точки зору картинки і темпу, але в той же час вона не та сама дика енергія, яка була в Голлівуді до цього. Це цікаво дивитися. Але, ну, от, далі, да, далі там вже надто якісь незрозумілі думки йдуть.
Ну, от, і тому, по-перше, я не впевнений, чи сам Шазел розуміє, його фільм це високе мистецтво чи низьке. А по-друге, я взагалі вважаю, що в 21 столітті не можна взагалі говорити про високе і низьке мистецтво. Після того, як постмодернізм проник абсолютно всюди, від дитячих якихось казок і дитячих книжок до п'єс і театрів і всього на світі, немає вже низького, високого і низького мистецтва. Будь-яке мистецтво може бути високим, і будь-яке мистецтво може бути низьким. І спроба замкнути його в ці рамки, це тільки обмежує дискурс і так далі. Тобто, якщо зараз умовний Девід Ерліх пише відгук на One Piece Red, нову частину Ван Піса, то як ми можемо взагалі говорити про те, що існує якась межа між високим і низьким мистецтвом? Є мистецтво, яке змушує тебе щось відчути, а є мистецтво, яке не змушує тебе нічого відчути. І тому я взагалі не розумію, навіщо тут цей дискурс.
Я з тобою повністю згоден, ти більше, що, знову таки, якби Шазел знімав документалку, художню документалку, то тоді після цієї розмови Піта з його дружиною, він мав би показати народження артхаусу. Тому що якраз з цього, ну, тобто, те, що зараз називають високим кіно, воно з'явилося якраз в 50-х, в 60-х вже, коли з'явився звук, з'явилася можливість складнішого і кіномови. І от якраз з цього моменту можна було б розповідати про розвиток артхаусу. Але я з тобою абсолютно згоден, я дуже не люблю, коли розповідають про високе кіно, особливо тому, що єдиний дискурс в цьому напрямку, який може бути, він взагалі викидає кіно, тому що кіно ніколи, ну, тобто високе мистецтво завжди було визначеним. Це, якщо я не помиляюсь, була опера, балет і ще там, що це, як називається. Кіно ніколи не було високим мистецтвом, тому що в момент, коли, скажімо так, я не знаю, відповідальні люди вибирали, що таке високе мистецтво, а що таке низьке мистецтво, кіно ще не існувало. І, відповідно, воно коли почалося, чому мені дуже смішно, коли зараз всі розказують про те, що Голлівуд, що він там, типу, знімає одне розважальне кіно, немає оцього артистизму, немає цього високого кіно, як було колись. Хочеться сказати, чуваки, точно? Точно ми говоримо про індустрію, яка почалася з як розвага, продовжувалася як розвага і досі є абсолютною розвагою. То, що в якийсь момент від нього відділився артхаус і частина людей почали використовувати кіномову для того, щоб розповідати складніші історії і створювати, скоріше, навіть це не про історії, а скоріше, створювати мистецтво в сучасному значенні цього слова, не означає, що кіно взагалі коли-небудь було високим мистецтвом. І в цьому напрямку, ну, зазвичай, коли хтось починає говорити зі мною про кіно, це високе чи низьке мистецтво, є ідеальний приклад. Ну, їх, напевно, багато. Для мене ідеальний приклад – це Квентін Тарантіно. кримінальне чтиво – це високе чи низьке мистецтво? Після цього всіх перемикає трошки. Ні, після цього всі кажуть, що Тарантіно – це друге. У нас з тобою цей подкаст – це просто монологи про які, на якісь конкретні теми.
Ну, але вони пов'язані один з одним, ці монологи.
Так.
Тому, так, але у мене ти не зустрінеш, скажімо так, ніякої протилежної думки, тому що я вважаю, що цей зайвий гейткіпінг, він зайвий, відповідно, можна одночасно любити, я не знаю, Тар і третій сезон Кагуя сама, і при цьому, ну, і нормально почуватися, тобто...
Так просто розумієш, в цей гейткіпінг, якщо, умовно кажучи, люди, які розказують про те, що от опера – це високе мистецтво, а, я не знаю, ваша там, ваш Бродвей і оперета – це оце от фу для мас, то в них хоча б є історичний контекст, яким можна оперувати. В випадку з кіно, про який історичний контекст ви говорите, якщо кіно вижило завдяки тому, що воно було розважальним жанром?
Ну от, і третя тема, знову таки, щодо якої Шазел, мені здається, не може визначитися, це дуже актуальна для цього року, тому що і Тар, і Банші, і Нішеріну, і цей фільм піднімають одне питання – чи може талановита людина, митець, дозволити собі те, що не може дозволити собі інша людина? Чи має вона право на щось більше? Чи дозволяє їй її талант робити щось аморальне, позаморальне? Чи той факт, що вона знаходиться на вищому рівні, умовно кажучи, мистецтва, виносить її на інший рівень моралі? І знов таки, якщо Тар і Банші і Нішеріну мають відповідь на це питання, то Шазел, мені здається... Ні. Він спочатку ніби захоплюється цими людьми, які можуть вбити людину заради мистецтва і відреагувати це просто стенувши плечима. То потім він ніби як каже, ні, просто як я сприйняв, що от, дивись, вони зникли, Нелі Ларой і Мануель, а кіно вижило. Вони зникли, і без них кіно пішло далі. Бред Піт був супервідомим актором, а потім він зник, і все працює далі. Тобто без будь-кого з них кіно рухається далі. Відповідно, то як? То може людина чи ні? Тобто, на відміну від цих інших фільмів, мені здається, в цьому фільмі немає відповіді, знов таки, і на це запитання.
Слухай, я якраз, якщо чесно, я не помітив цього дискурсу тут, тому що, мені здається, що все-таки дивні часи Голлівуду, раннього німого Голлівуду з вбивствами на майданчику і так далі, це був цей каток, в якому відбувалося настільки багато всього, що вбивство якогось там безхатька на той момент, в якомусь 20-якомусь році, це було... Я не сприйняв це як жертва заради мистецтва. Тому то і справа, що на той момент це була розвага, це не було мистецтво, це був якийсь адреналіновий драйв, який, в принципі, і показує Шазел і дуже класно передає через картинку і через рух. А в подальшому, мені здається, що насправді для мене це була розмова про те, що кіно, воно вічне. І особливо просто було дивно, в цьому плані дивний монолог героїні Джин Смарт, тому що вона, це як в кінці Dead Don't Die Джармуша, коли він буквально голосом, здається, скоріше за все, Тома Вейтса, буквально проговорює мораль фільму, яку він нам доносив доволі прямолінійно весь фільм до цього. І тут так само. Він такий, кіно – це щось більше. Це воно більше за нас всіх. Кіно, воно говорить до кожного окремо. Актор – це просто, типу, позачасова. Актор на плівці – він поза часом. Він може стати твоїм другом коли завгодно. Він щось більше, ніж та людина, якою він є в реальному житті. А потім він такий, так, Джин Смарт, от тобі монолог, де ти маєш це все розказати, а я це 3 хвилини буду показувати на екрані. І ти такий, окей, добре, зрозуміли.
Ну, я не знаю, я згоден з тим, що цей монолог Джин Смарт, він такий програмний, як то кажуть, але я не вважаю, що фільм до цього повністю відповідає цій програмі.
Частково, тобто, сюжетна лінія Бреда Піта відповідає.
Так, а сюжетна лінія, про сюжетну лінію Марго Робі і Дієго Кальве ми вже сказали, яка раптом перетинається з мафіозі, і вони втікають від мафіозі в Мексику, і ти такий думаєш...
Причому абсолютно, я не пам'ятаю, коли мене ще так, я ще настільки бачу, нелогічні сюжетні ходи в кінематографі це не щось нове. Але тут, наскільки воно просто вистрибує ні звідки, воно, знаєш, типу, воно реально, те, що ти казав, воно просто подовжує фільм. От він ніби підійшов до кінця, а тут такий... А далі, коротше, вона влізла в борги. Пам'ятаєте, я казав, що вона любить грати? От, вона влізла в борги, і от вам теперший герой Тобі Маквайера, і от вам ще, типу, низи Лос-Анджелеса, і взагалі, от вони поїхали, і от він повернувся, і... Для чого? Для чого взагалі була ця сюжетна лінія? Для чого? Крім як заплатити Тобі Маквайеру.
Він один з продюсерів фільму.
А, ну тоді... Я, ну, для мене це навіть трішки боляче, тому що наскільки крутий цей фільм в перші моменти, наскільки просто там, я розумію, що я не вловив навіть там, я не знаю, я маю на увазі людина, яка готувала лекції і тому, по крайній мірі, була змушена про це читати більше. Я думаю, що люди там з професійною освітою і так далі могли набагато більше всього зловити. Але, ну, умовно кажучи, момент, коли нам показують інтерв'ю Бреда Піта з Джин Смарт, це пряма відсилка до «На останньому подиху» Годара. Тому що там абсолютно рваний монтаж, який видно неозброєним оком. І такого багато. Там Ірвін Тальберг на екрані, штуки на зразок, я не знаю, справжніх, ну, типу, дотримання історичної достовірності того, що відбувається на екрані. Наприклад, той факт, що Менні змушений їхати в Нью-Йорк для того, щоб подивитися співака джазу, тому що на той момент не було кінотеатрів, які могли програвати звук. Ворнери облаштували єдиний кінотеатр на всю країну для того, щоб це було цей фільм, ну, тобто,
це був як Аватар того часу.
Навіть не зовсім як Аватар, а це як, знаєш, ну, типу, це був рекламний проспект Вітафона насправді. Та технологія, яка на той момент використовувалася, яка не прижилася таки, але вона підштовхнула до подальшого розвитку звукового кіно, і там буквально за, умовно кажучи, 10 років вже звукове кіно стало фактом, тому що це не те, що, умовно кажучи, от вийшов співак джазу, а через рік всі почали знімати звукове кіно, тому що це були надто великі інвестиції. Але от таких деталей було багато, і це дуже класно, дуже прикольно дивитися, як видно, що Шазел з любов'ю це екранізовує. Неймовірно смішно, тому що, серйозно, ця сцена зйомки цього епіка з Бредом Пітом, вона шикарно знята, змонтована, просто супер. І те, як він якось скочується до кінця, звичайно, засмучує. Але знаєш, що мене навіть при цьому ще, що тільки більше мене засмучувало з кожним наступним кадром?
Ну?
Саундтрек Джастіна Гурвіца.
Чому?
Тому що основна тема цього фільму джазова частково відтворює тему з Ла-Ла-Ленду.
Someone in the crowd. Коли Бред Піт іде на гору вибивати собі мізки, там грає майже та сама музика, яка грає в Someone in the Crowd, де Емма Стоун сподівається, що її хтось помітить і зробить зіркою. Це третя, здається, пісня в саундтреку La La Land. І ти такий думаєш, як? Як можна було використати одну і ту саму мелодію?
Просто, тому що La La Land зроблений за класичною схемою мюзиклів, і там є кілька музичних тем, які перетинаються. Музична тема, яка перетинається і в Someone in the Crowd, і в подальшому фільмі, її частина майже один в один використана в джазовій композиції, яка є основною композицією цього фільму. Кожен раз, коли вона звучала, я думав, невже не можна було написати іншу тему? Тобто, я розумію, що цей фільм частково можна назвати приквелом La La Land'у, але мене скажено збивала постійно ця тема, при тому, що багато інших мелодій були дуже класними, але саме це, ну, при тому, що, ну, типу, Гурвіц дуже круто попрацював з першою людиною, з La La Land'ом просто блискуче, з одержимістю теж круто. Тут мене так висаджував цей момент, ну, просто... І коли я побачив, що він номінований ще й на Оскар за це...
У мене, знаєш, актор, який грав помічника цього продюсера, у якого починав, я бачу, що обличчя знайоме, а де й в якому іншому фільмі він грав, я пригадати не можу. І тільки потім, в кінці, до мене дійшло, що це Флі, басист Red Hot Chili Peppers.
довго-довго, Микита, якщо чесно. Бо там він в першому моменті він зайшов, і я такий... Приблизно так само, як і коли він з'явився в Обі-Вані, я теж так...
Я не дивився Обі-Ван, я не знаю, що він там
Red
теж
Red Hot є. Chili Peppers і тут...
І там дуже багато... Там з'явилася Кетрін Робертсон, яка, не знаю, відмовилася зніматися в третьому Дамблдорі, в третіх Фантастичних звірях, щоб з'явитися на 5 хвилин тут, чи...
Вотерстон.
А як... Ой, Роберт, да, Кетрін Вотерстон, вибачте, так. А, і Олівія Вайлд, знов-таки, перша дружина Бреда Піта в цьому фільмі, теж 5 хвилин, менше, 5 секунд вона з'являється, і все, назавжди зникає.
А, при тому, що, до речі, знову-таки, наскільки багато в цьому фільмі є, незрозуміло чому, вся сюжетна лінія з сексуальністю героїні Марго Роббі і, господи, цієї
Фей.
Так, вона абсолютно незрозуміла. Ну, типу, для чого вона? Тобто, знову-таки, це як з блекфейсом. Вона, напевно, мала б щось ілюструвати, але незрозуміло, що. Тому що, якби Дем'ян Шазел вже говорив до кінця те, що він говорив, то потрібно було б згадати, що в 34-му році з'явився Кодекс Гейза. Але, ну, це вже занадто було для нього, і він так далеко не дивився. Але, ну, типу, і він з'явився теж не просто тому, що американці були пуританами. Частково тому, але не лише тому. І, відповідно, ну, типу, взагалі стосунки Голлівуда з сексуальністю і з тим, як він заважав або просував, або, ну, не просував, я маю на увазі, або все-таки підсвічував якось цю тему, або навпаки намагався її ігнорувати, вони набагато складніші, ніж коли ти просто такий, ну, через те, що ви лесбійки, то ми, на жаль, змушені тебе звільнити.
Так, якби нам якось, не знаю... Можливо, я знову скаржуся на фільм через те, що він надто швидко щось розповідає, але я не впевнений, чи справді через це, але от якби нам до цього якось показували, що герой Дієго Кальве, Мануель, якось щось робить, щоб, наприклад, звернути на себе увагу Неллі, то так, але, відповідно, він просто її звільняє, і ти думаєш, це тому, що не можна, чи тому, що він ревнує і хоче, щоб вона була тільки його, чи це якийсь глибший коментар? Не ясно.
Точно. Про що я хотів сказати? Це найбільш ідіотська романтична лінія, яку я бачив в кіно.
Прям найбільш.
Тобто, так, щоб настільки кинутися мені в очі, так. Тому що вона зроблена ще більш механічно, ніж в Крістофера Нолана.
І це неможливо. Як можна зробити любовні лінії більш механічно, ніж у Крістофера Нолана? Він реально так, чоловік, жінка, вони люблять одне одного, а вона помирає. Все. Це секрет любовної лінії кожного фільму Крістофера Нолана.
Тут, тобто, зрозуміло, нам там в першій сцені показано, наскільки там бурхлива Марго Роббі, і він ніби як, знаєш, надихаючись її енергією, він такий, я тебе кохаю. І ти це сприймаєш як якусь юнацьку, знаєш, ну от таку от просто емоційний вибух, коли ти такий, ах, я тебе кохаю. Далі, з точки зору розвитку їхніх стосунків, не відбувається нічого. Потім, в певний момент, вони зустрічаються в Нью-Йорку. Вони зустрічаються, вона йому показує те, від чого вона біжить, як людина, вона показує йому свою маму. Вони прощаються. Все. Потім чомусь він, типу, вирішує зробити з неї зірку. Тобто, ми до цього моменту не зрозуміло, чи взагалі, ну, тобто, до моменту, поки вона до нього не прибігає в сльозах, що вона програлася і що він їй завжди допомагає, і він раптом починає їй допомагати, а потім в кінці ця сцена, коли вони танцюють, і вона пропонує одружитися, і він такий, так, я давно цього хотів, і ти такий, в смислі давно ти цього хотів? Ти з моменту, коли ти сказав, що ти її кохаєш, лайк, 20 років тому, чи 15 років тому?
І він весь цей час її кохав. А він просто всередині її кохав.
Ну, от, я ж кажу, просто такі. Значить, в ноутс запишемо. Нотатка до сценарію. Він її кохає. Потім там... Він робить це, тому що він її кохає. Він щасливий, бо вона теж ніби його кохає. Вона йде. Він засмучений, в нього інша сім'я. Таке відчуття, ніби коли Тобі Магуайр змусив Шазела вписати туди сюжетну лінію для нього, він такий, блін, ну треба ж пояснити, чому цей чувак лізе в цю історію. Такий, ну окей, напевно, що... Ну, може, він хай він кохає героїню Марго Робі і тому. Тому що, якщо він просто це робить якось з відчуття дружнього обов'язку, це не зовсім. Окей, впишемо, що він її кохає. Хтось так подивився, такий, типу, звідки ми знаємо, що він її кохає? Ми в першій сцені, він скаже, що він її кохає. Впиши, вписали, все. Ну, тобто, сюжетна арка зроблена.
Причому, знаєш, що мені здається, що от якщо людина подивилася La La Land, ти б зміг сміливо їй сказати, якщо вам сподобався La La Land, подивіться інший фільм цього режисера «Вавилон». Він теж про кіно.
Ні. Ні, звичайно, що ні. Притом, але знаєш, але що дивно, в Шазела насправді дуже дивно, тому що якщо людині сподобався La La Land, то ти ні одержимість не будеш радити, ні першу людину не будеш радити, ні Вавилон не будеш радити.
Так, причому це справді дивно, тому що теми схожі, теми одержимості, зацикленості на мистецтві, мистецтво за будь-яку ціну, це, в принципі, тема і в одержимості, і в La La Land, і в Вавилоні. Але знов-таки, попри те, що теми спільні є, ти не скажеш, тобі сподобалася одержимість, обов'язково подивись La La Land. Тому що, да.
Ну, одержимість взагалі, якщо чесно, я вважаю, що це неймовірний фільм з точки зору режисури, але це абсолютно жахлива історія. Ну, просто мені історія одержимості, вона абсолютно огидна. Я ненавиджу історії аб'юзу заради вищої ці... Оцей, до речі, фільм, Микита, набагато краще говорив про ті самі теми, що Тар і Банші з Іншеріно, ніж цей фільм. Отам от воно було... Там, в принципі, Шазел, до речі, тоді він відповів ще на твоє питання, Микита. Для Шазел вважає, що можеш робити все, що завгодно заради вищої мистецької цілі.
Да, але я все-таки, коли я дивлюся фільм, я шукаю відповідь на питання цього фільму всередині іншого фільму, бо, ну...
Ну, от і все. Тому так, Шазел досі залишається дуже специфічним режисером, точніше, сценаристом, але режисерська робота в нього абсолютно неймовірна. І, ну, типу, що дивно, виходить, що, насправді, як на мене, найкраще його... талант як режисера ілюструє, якщо ми беремо повноцінно фільм, то, скоріше, перша людина. Тому що перша людина дуже круто знята.
І шкода, що ми навряд чи більше побачимо цей талант режисера на полотні масштабом 80 мільйонів. Я думаю, наступний його фільм коштуватиме або 20, або це буде Apple TV+.
І що ніяк не змінює, насправді, ситуації, але... Ну, дуже б хотілося, насправді, щоб Шазел знайшов хороший сценарій, який би він міг ідеально втілити в життя. Тому що, як ми бачимо, з власними сценаріями в нього не завжди складається.
Ну, я читав, що він не хоче працювати за чужими сценаріями. Він, типу, фанатично пише свої. У нього там майже сотня власних сценаріїв неекранізованих.
Треба просто, щоб хтось поклав йому руку на плече і сказав: «Дем'ян, заспокойся. Все добре, не переживай. Це не обов'язково». Він такий: але в мене є ще одна. Ні. Тому що Шазел більше, скоріше, починає нагадувати героя з серії «Ріка і Морті» останнього сезону. Серія про метасвіт, де абсолютно бездарний сценарист раптом придумує ідеї. І тут ці 100 фільмів, враховуючи те, куди поступово рухається Шазел-сценарист, вони, звичайно, трошки лякають. Або потрібен просто хороший сценарист, який візьме всі ці 100 сценаріїв, вибере з них, я не знаю, 2, їх частково перепише і скаже: окей, оце нормально, це знімай. Тому на цьому будемо закінчувати. Як ви зрозуміли, фільм нам... Микита не пошкодував, що він його подивився.
Так.
Ось так. Я тим більше не пошкодував, що я його подивився. Якщо вам цікава історія кіно, то перші 2 години взагалі прям необхідно глянути.
Якщо вам подобаються оргії з карликами, золотими дощами і слонами, то це маст.
То перші 20 хвилин для вас. Да. То перші 20 хвилин, вони для вас. Далі, в принципі, можете не дивитися. Тому що там далі не буде, сорі. Але якщо ви фанати жартів про блювоту, то
цей рік – це всередині... просто для вас подарунок небес. Є Вавилон, є трикутник смутку, просто топ. Скажімо так, кіно про блювотиня досягло свого найвищого розквіту.
Скажімо так, супергероїка набагато довше йшла до Оскара, ніж кіно про блювотиня.
Це правда, це правда. Трикутник смутку репрезент цього року.
Окей, дякуємо, що слухали нас. Дякуємо нашим Збройним силам, що ми можемо записувати подкасти і ходити в кіно, і взагалі жити таким життям. Тому дякуємо за все, підтримуємо їх, донатимо, робимо все для того, щоб наші Збройні сили досягли успіху на полі бою. Тим більше, що наші західні партнери трошки роздуплилися, це радує. Сподіваємося, що вони, скажімо так, підхоплять загальний настрій українців. Але в той же час донатьте, допомагайте ЗСУ, працюйте, але не забувайте часом розслаблятися, дивіться хороше кіно, чекайте Оскарів, слухайте наші подкасти, підписуйтесь на наш канал на Ютубі, підписуйтесь на нас на Патреоні, і почуємося або в наступних випусках щотижневика, або в обговореннях «Обережно спойлери», або в спецвипуску про Оскари, який от-от вийде. Па-па.
До побачення.